Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 30. april, vijesti dana. Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu izjavio da se u ovom momentu pred izvršni odbor MMF-a ne može iznijeti šesti pregled u okviru aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom. Ministar financija u vladi federacije, Ante Krajina, izjavio da će zbog toga plate u ovom entitetu možda i kasniti. U Banjoj Luci zvanično formiran opozicioni blok Savez za promjene.
Mi želimo da ovaj Savez za promjene bude suštan suprotnost Mura Dodiku i njegovim sledbenicima. Mi nismo nastali da bi se takmičili sa njim u primitivizmu, u lažima, u lopovluku, nego da bi upravo se borili protiv primitivizma, laži i lopovluka.
U Sarajevu je ispred katedrale Srca Isusova otkriven spomenik nekadašnjem papi i svecu Ivanu Pavlu II.
Neka bude izazov. Izazov da ne zaboravimo njegove riječi. Niti mi u crkvi, niti građani ove zemlje.
9 ljudi poginulo, uključujući 3 djece, kada je projektil sirijske avijacije pogodio školu u sjevernom gradu Alepu, rekli su aktivisti. Najmanje 14 ljudi ubijeno na granici Meksika sa Sjedinjenim Državama. Najmanje 100 ljudi, među kojima gotovo 80 civila, stradalo u sirijskom gradu Homsu. 2 žene poginule danas od eksplozije bombe u blizini biračkog mjesta na sjeveru Iraka. Proruski demonstranti, koji se protive ukrajinskim vlastima, zauzeli zgradu lokalne uprave i policijsku stanicu u gradu Golovka, a ukrajinski policajci u Lugansku predali oružje i napustili svoje sjedište. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kreditni stand-by aranžman Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom ponovo je zapao u teškoće nakon što je Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgodio razmatranje izmjena i dopuna Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine. Rezidentni predstavnik MMF-a za Bosnu i Hercegovinu saopštio je kako nedonošenje pominutih izmjena zakona o akcizama na državnom nivou onemogućava zaključivanje šestog pregleda ispunjenja obaveza Bosne i Hercegovine u okviru stand-by aranžmana. Ministar financija u vladi federacije Ante Krajina izjavio je da će plate u tom entitetu možda i kasniti nakon što su iz Međunarodnog monetarnog fonda saopštili da Bosni i Hercegovini ne može biti uplaćena nova tranša kredita. Kada je riječ o penzijama, Krajina kaže da tu neće biti problema jer su one prioritet za vladu federacije, koja sredstva za penzije uplaćuje prije nego za plaće. U Banja Luci blok 11 opozicionih partija i 40 nevladinih organizacija i pojedinaca zvanično je formirao Savez za promjene. Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Republike Srpske Dragan Čavić izjavio je tom prilikom da je Savez nastao da bi se konačno s vlasti skinuo Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija, koji zajedno proteklih 9 godina vode Republiku Srpsku u propast. Spomenik papi Jovanu Pavlu II. Postavljen je jutros ispred Sarajevske katedrale Srca Isusova. Spomenik papi visok je oko 3 metra, a rješenje je mladog akademskog kipara Hrvoja Urumovića, rođenog u Sarajevu, a nastanjenog u Zagrebu. Njemačka vlada usvojila je danas nacrt zakona kojim se Srbija proglašava bezbjednom zemljom, što podrazumijeva da su zahtjevi njenih građana za azil neosnovani, te da se oni mogu vratiti u domovinu po skraćenom postupku. Osim Srbije, bezbjednim zemljama proglašene su i Bosna i Hercegovina i Makedonija, čime se potvrđuje da u sve tri zemlje nema ni političkog mučenja, ni progona, ni zlostavljanja političkih neistomišljenika, pa time ni osnovnih razloga za podnošenje zahtjeva za azil, prenose beogradski mediji. U Prištini od ranih jutarnjih sati policija pretresa prostorije Kosovske agencije za privatizaciju, a mediji navode da je zbog malverzacija uhapšeno 12 ljudi. Proruski demonstranti, koji se protive ukrajinskim vlastima, zauzeli su zgradu lokalne uprave i policijsku stanicu u gradu Gorlovka, a ukrajinski policajci u Lugansku predali su oružje i napustili svoje sjedište. Lokalni zvaničnici potvrdili su da je oko 20 naoružanih osoba u vojnim uniformama zauzelo 2 zgrade u Gorlovki u regionu Donjecka. Iračani danas biraju poslanike za novi sastav parlamenta na prvim izborima od povlačenja američke vojske krajem 2011. godine. Dugi redovi birača formirani su jutros na brojnim biračkim mjestima širom zemlje. 2 žene poginule su danas od eksplozije bombe u blizini biračkog mjesta na sjeveru Iraka, izjavili su zvaničnici. 14 ljudi ubijeno je na granici Meksika sa Sjedinjenim Američkim Državama kada su naoružani napadači otvorili vatru na pripadnike policije i vojske. U eksplozijama municije u vojnom skladištu u Sibiru poginulo je najmanje 10 osoba, a u prekidu je saobraćaj na tom dijelu željeznice, javljaju agencije prenoseći saopštenje Ruskog ministarstva odbrane. 100 ljudi, među kojima gotovo 80 civila, stradalo je u sirijskom gradu Homsu u dvostrukom bombaškom napadu. Novi je bilans žrtava koji je objavljen danas. Napad automobilom bombom na kvart u Homsu, koji drže sirijske vlasti, dogodio se juče kada je poginulo najviše ljudi od početka sukoba koji u Siriji traju već 3 godine. 35 ljudi je poginulo u nekoliko tornada u 6 američkih saveznih država, a desetine hiljada ljudi je i dalje bez struje, prenose danas američki mediji. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Pred oktobarske opšte izbore u Bosni i Hercegovini situacija u Republici Srpskoj je potpuno jasna. Na izborima građani će birati između dva bloka. U Banja Luci je danas naime zvanično formiran opozicioni blok nazvan Savez za promjene. Deklaraciju o osnovama budućeg djelovanja opozicionog bloka potpisalo je 11 političkih partija. Njegovo formiranje podržao je i veliki broj nevladinih organizacija i pojedinaca. Erdoğan Katana prenosi detalje.
Okosnice opozicionog bloka Savez za promjene činit će parlamentarne stranke Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Narodni demokratski pokret. Pored ove tri stranke, Savezu za promjene pristupilo je i 8 vanparlamentarnih stranaka. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić istakao je da je glavni cilj Saveza za promjene da u oktobru na izborima u Republici Srpskoj dođe do promjene.
Mi smo svjesni da je 70% građana Republike Srpske nezadovoljno ovim kako sada žive i ovim kako se Republika Srpska razvija i pozivamo sve te ljude da se priključe Savezu i da daju svoj doprinos budućim promjenama.
Savez za promjene će nastupiti na opštim izborima u oktobru sa zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i sa ciljem formiranja zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Kandidati ćemo, kao što smo već više puta rekli, proglasiti krajem maja kad se izbori raspišu.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić kazao je da je Savez za promjene nastao da bi se nakon 9 godina sa vlasti u ovom BH entitetu skinula neodgovorna vlast koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez i Socijalistička partija.
Mi želimo da ovaj Savez za promjene bude suštan suprotnost Nura Dodiku i njegovim stebenicima. Mi nismo nastali da bi se takmičili sa njim u primitivizmu, u lažima, u lopovluku, nego da bi upravo se borili protiv primitivizma, laži i lopovluka.
U deklaraciji o osnovama politike budućeg djelovanja, kao osnovni ciljevi istaknuti su razvoj i napredak Republike Srpske, opredeljenost za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, zalaganje za istinsko jačanje specijalnih i paralelnih veza i odnosa sa Srbijom, te borba protiv kriminala, korupcije i nepotizma u društvu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je ispred katedrale Srca Isusova otkriven spomenik nekadašnjem papi i svecu Ivanu Pavlu II. Inicijativa koja datira još od 2007. godine zaživjela je kroz spomenik posvećen svim ljudima dobre volje kojima je papa u svojim posjetama uputio riječi ohrabrenja i nade u mir i suživot. Slušamo Dženanu Halimović.
Spomenik svetom Ivanu Pavlu II. Znak je njegove vjere i ljubavi prema svim ljudima u Bosni i Hercegovini, naveo je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Njegove riječi ohrabrenje i poziva na mir i toleranciju i njegov spomenik trebaju svim ljudima buditi ljubav i želju za zajedništvom i opstankom, kazao je kardinal Puljić.
Neka bude izazov. Izazov da ne zaboravimo njegove riječi. Niti mi u crkvi, niti građani ove zemlje. Mi možemo i trebamo izgrađivati ovu zemlju baš kroz poštivanje, dijalog i dogovor.
Zbog svoje ljubavi prema Bosni i Hercegovini, Papa Ivan Pavle II. Ostavio je dubok trag kod svih njenih stanovnika, naročito među građanima Sarajeva u koje je htio doći i tokom opsade. Tokom rata pozivao je na mir i dogovor, a do njegovog okončanja u Bazilici Svetog Petra gorjela je svjetiljka za Bosnu i Hercegovinu. Odlazeći iz Sarajeva tokom prve posjete Bosni i Hercegovini 1997. je kazao:
"Morate se oslanjati na one najbolje snage koje imate i na suradnju svih stanovnika Bosne i Hercegovine."
Građani Bosne i Hercegovine pamtit će ga samo po dobru, naveo je predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović.
Svojim univerzalnim humanističkim stavom ostavio je snažan, upečatljiv trag i pouku koja je trajno aktuelna i motivirajuća. Zato na ovakve poruke stalno moramo podsjećati kako bi lakše gradili uistinu slobodno i demokratsko društvo, prihvatljivo i komotno za sve narode i građane koji žive u Bosni i Hercegovini.
Inicijativa o gradnji spomenika datira još od 2007. godine, a pokrenuli su je Hrvatsko kulturno društvo Napredak i Vrh Bosanska nadbiskupija. Spomenik je djelo akademskog kipara Hrvoja Urumovića, a njegovom otkrivanju prisustvovalo je nekoliko stotina stanovnika Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na današnji dan prije 22 godine u ranim jutarnjim satima eksplozivom je srušen most na rijeci Savi koji povezuje Brčko sa Gunjom u Republici Hrvatskoj. U momentu rušenja na mostu se nalazila veća grupa civila koja je pješice krenula iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Još uvijek nije poznato koliko je civila tada ubijeno, niti su poznati naredbodavci i izvršioci ovog zločina. Pripremio Zoran Matkić.
Simboličnim bacanjem cvijeća u rijeku Savu s mosta Brčko Gunja više stotina Brčaka odalo je danas počast nevinim civilima koji su stradali u ranim jutarnjim satima 1992. godine. U momentu rušenja na mostu se nalazila veća skupina civila koji su povodom prvosvibanjskih blagdana iz inozemstva krenuli put Bosne i Hercegovine. Većina i nije uspjela preći, a točan broj stradalih i njihov identitet nikada nije utvrđen. Ramiz Ahmetović, predsjednik udruženja nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta.
To su srpske snage uradile, vjerovatno ne nadajući da će ona druga strana Hrvatske iz Hrvatske pustiti ove naše što se trebali uđu u Bosnu i Hercegovinu. Koliko je sad tu poginulo, to nikad niko neće ni rasvijetliti, jer te podatak i nemamo. Negdje preko 100 je poginulo, možda 100 i 150 je poginulo tih koji su došli.
Svake godine 30. travnja na mostu počast ubijenim odaje i Marin Brkić, predsjednik Hrvatskih civilnih žrtava rata Brčko distrikta.
Na mostu mi ne znamo ko je bio imenom i prezimenom, ne znamo odakle, ne znamo ko je, ne znamo koliko ih je bilo i ne znamo kome su pripadali. Ali onaj ko je počinio taj zločin do dan danas nije kažnjen, a i njegov nalogodavac. To nije dobro za nas, za našu lokalnu zajednicu i za čitavu BH, da takve stvari i dan danas nisu kažnjene.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Uposlenici Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine posljednju odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju privremenog upravnog odbora Zemaljskog muzeja smatraju nezakonitom. U obraćanju predstavnicima medija danas su u prostoru ovog muzeja, uposleni su pojasnili da federalna vlada može takvu odluku donijeti samo ako je osnivač Zemaljskog muzeja, što u ovom trenutku nije. Milado Bradović.
Pravni zastupnik uposlenih u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, advokat Emir Hasić, podsjetio je da se pred Općinskim sudom u Sarajevu vodi postupak po tužbi Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja vlasništva nad ovom institucijom. Tuženi su svi nivoji vlasti od kantonalne preko federalne vlade do vijeća ministara Bosne i Hercegovine, napominja Emir Hasić.
Imenovanje privremenog upravnog odbora na način kako je to neki dan uradila federalna vlada je apsolutno nezakonito. Upravni odbor, pa tako i privremeni upravni odbor, može imenovati samo osnivač, odnosno vlasnik institucije. Federalna vlada uporno izbjegava da preuzme osnivačka prava i da kaže da je vlasnik ovoga muzeja.
Tek prvi radni dan poslije praznika uposleni Zemaljskog muzeja u Opštinskom sudu Sarajevo podnijeće prijedlog za donošenje privremene mjere sa mjerom osiguranja.
Da se odluka vlade o imenovanju privremenog odbora Zemaljskog muzeja stavi van snage, odnosno da se ne primjenjuje dok se ne okonča postupak po tužbi Zemaljskog muzeja protiv federalne vlade.
Jedan od uposlenika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Mirsad Sjerić, načelnik odjeljenja za arheologiju, dodaje da ako vlada federacije organizacije ne želi da preuzme osnivačka prava nad muzejom, onda slučaj mogu riješiti na financijski način.
Mi smo zadnju platu dobili za decembar 2011. godine. Bez uplaćivanja određenih sredstava mi ne možemo istati ni na kakva rješenja u kojim bi Zemaljski muzej trebao samo da posluži kao fasada ili kulisa za određene aktivnosti koje će se dešavati u našem gradu. Naši zahtjevi su minimalni, ali nećemo odustati od njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sati 15 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. U Banjoj Luci zvanično formiran opozicioni blok Savez za promjene. U Sarajevu ispred katedrale Srca Isusova otkriven spomenik nekadašnjem papi Svecu Ivanu Pavlu II. 9 ljudi poginulo, uključujući 3 djece, kada je projektil sirijske avijacije pogodio školu u sjevernom gradu Alepu. Najmanje 14 ljudi ubijeno na granici Meksika sa Sjedinjenim Državama. 2 žene poginule danas od eksplozije bombe u blizini biračkog mjesta na sjeveru Iraka. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom i pljuskovima. Najviše dnevne temperature od 15 do 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Na istoku Ukrajine i dalje bez promjena, napeto se osjeća na svakom koraku. Proruske snage su okupirale vladine institucije u više gradova i za sada nema pomaka. Prijelazni predsjednik Aleksandar Turčinov međutim stavio ukrajinsku vojsku u stanje potpune borbene gotovosti zbog prijetnji Ruske Federacije. Pripremila Mirjana Rakela.
Proruski separatisti zauzeli su sjedište policije i zgradu vlade u gradu Gorlovka. Potvrđeno je da je 20 uniformiranih i naoružanih muškaraca izvršilo napad. Za sada nema izvještaja o žrtvama. Policija u Donjecku tvrdi da u policijskom sjedištu u Gorlovki nije bilo uskladišteno oružje. Dan ranije nekoliko tisuća proruskih demonstranata je u Lugansku zauzelo zgrade regionalnih vlasti, ured tužioca, glavnu policijsku stanicu i televizijski centar. Prijelazni predsjednik Aleksandar Turčinov otpustio je šefove policije u Lugansku i Donjecku. Ujedno je objavio da je vojsku stavio na najviši stupanj borbene gotovosti zbog prijetnji Ruske Federacije. Lideri proruskih snaga na istoku Ukrajine inzistiraju na referendumu i traže veći stupanj autonomije. Istodobno SAD i Rusija se međusobno optužuju da provociraju nemire u Ukrajini. Američki državni tajnik John Kerry je na sastanku Atlantskog vijeća optužio Moskvu da kroz okupaciju Krima i destabilizacijom istočne Ukrajine pokušava izmijeniti granice i promijeniti sigurnosni krajolik istočne i centralne Europe. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da je Zapad izazvao probleme u Ukrajini, a sada traže žrtvenog jarca.
Vraćamo se domaćim temama. Tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini identifikovano je 16 žrtava trgovine ljudima. Najčešće žrtve su žene i maloljetne osobe koje se angažuju za prosjačenje, prisilni rad i seksualno iskorištavanje. Prema posljednjem izvještaju State Departmenta, Bosna i Hercegovina je svrstana među zemlje porijekla, to jest države odakle kriminalci vrbuju žrtve trgovine ljudima. Postoje brojni problemi u zaštiti ovih žrtava. To je zajednički problem svih zemalja regiona, rečeno je na radionici upriličeno je za pronalaženje efikasnih metoda zaštite žrtava. Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina je prema mišljenju tužioca posebnog odjela za organizirani kriminal tužilaštva BiH Saše Sarajlića dosegla visok nivo zaštite žrtava trgovine ljudima. Tužilac Saša Sarajlić objašnjava.
Seksualna eksploatacija najrasprostranjenija kao oblik trgovine ljudima. Imamo i žrtava iz Bosne i Hercegovine, a veliki broj je i žrtava iz inostranstva.
Hajrija Hadžiomerović Muftić, tužiteljica federalnog tužilaštva, kaže da je donedavno BiH bila zemlja tranzita, a u posljednje vrijeme svrstana je među zemlje porijekla potencijalnih žrtava trgovine ljudima.
U posljednje vrijeme borimo se sa novim oblicima izvršenja krivičnog djela, to su prosjačenje, prisilne brakove, isto tako.
No u procesu zaštite žrtava i svjedoka trgovine ljudima postoje brojni problemi, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona. Žrtve u većini slučajeva ne dolaze do materijalne naknade štete. Grenko Rapović iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
U svim zemljama regije su zakoni koji su doneseni novijeg datuma. Praksa te primjene različita od zemlje do zemlje regiona. Tako i kod nas isto u Bosni i Hercegovini imamo u principi poseban odjel za zaštitu svjedoka, ali naš kazneni postupak odvojeni, u njemu se ne može tražiti nadoknada i žrtva ili svjedok se mora uputiti na građansku parnicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sutra je 1. maj, međunarodni praznik rada. Umjesto uobičajenih prvomajskih uranaka ili protestnih šetnji i skupova, Sindikat Bosne i Hercegovine tek sutra će odlučivati o eventualnom generalnom štrajku. Građani će pohrliti ka izletištima, oni sretni ka vikendicama. Slušamo Selmu Boračić.
Ni ove godine za 1. maj neće biti, bar u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, protestnih šetnji radnika. Save samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine umjesto toga sutra organizuje vanredni kongres na kojem će usvojiti odluke o stupanju u generalni štrajk krajem maja. Potpredsjednik Saveza Selvedin Šatorović.
Na kome ćemo analizirati postojeće stanje u kojem se nalaze radnici na području Bosne i Hercegovine i doniti odluku o organiziranju generalnog štrajka upozorenja koji će biti održan, dakle, krajem maja.
Za razliku od SSBH, članovi novoformiranog sindikata Solidarnosti, kojeg čine radnici propalih tuzlanskih firmi, 1. maj će dočekati na ulicama. Na taj način će, kaže predsjednik sindikalne organizacije Polihem Tuzla Enes Stanović, podržati radnička prava.
Pozivam premijera, ministre, pozivam načelnika, pozivam direktore škola, sve da se pridruže 1. maja, nek stanu u kolonu i kažu evo mi jesmo za promjene i da kažu da su i oni za promjene, da stanu u dva. Narod.
Gdje će za 1. maj, pitali smo građane Sarajeva.
Na vikend Sarajevo, to je to. Ništa specijalno.
Ostaćemo kod kuće jer prognoze su takve da ne bismo mogli otići negdje. Mi smo planirali na neki roštilj familijarni.
Pa za sad nisam ništa planirao.
A kako to već tradicija nalaže, a dubioza kolektiv opjeva, prvomajski praznici u Bosni i Hercegovini ne mogu proći bez roštilja, alkohola i jagnjetine.
Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slabi 1. maj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Goodbye, mi idemo u stečaj, sretan 1. maj.
I dok se, kao što ste čuli, širom evropskih gradova povodom 1. maja organizuju radnički protesti i druge manifestacije koje bi ukazale na potrebu za boljim položajem radnika, u Bosni i Hercegovini je sve kao i ranije. Građani se za praznik rada pripremaju kao za još jedan dan nerada, praznovanje i veselja na izletištima i uz rijeke. Da li je 1. maj u Bosni i Hercegovini prestao biti simbol zaštite prava radnika, odgovara Milorad Milojević.
Na pijaci gužve, a u mesnicama također ima dosta ljudi. Ruke zadovoljno trljaju i prodavci alkohola i sokova. Proslava 1. maja svake godine u našoj zemlji predstavlja poseban ritual sa zaštitnim obilježjima roštiljskog mesa, dima i pečenih jaganjaca. Nigdje nema slika onoga što 1. maj zapravo predstavlja, a to je da bude simbol zaštite prava radnika. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da je praznovanje 1. maja kao dana odmora i okupljanja nešto naslijeđeno iz ranijih vremena.
Evo, što se tiče Saveza sindikata Republike Srpske, idemo konkretno sa jasnim zahtjevom vladi za povećanje najniže plate, što bi bio benefit i korist za radnike Republike Srpske.
Poslodavci su sa druge strane također zabavljeni praznikom rada. Tačnije, traže da 2. maj bude radni, te insistiraju i da 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, bude radni dan. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Ačić, tvrdi da privrednici samo u tom BH entitetu zbog prvomajskih praznika izgube i do 15 miliona maraka.
Od 40 zemalja, znači samo zemlja regiona, praznuju 1., 2. kao praznik rada.
Pitali smo i Banja Lučane šta misle o 1. maju kao simbolu zaštite radničkih prava.
Pa kad je sav sistem promijenjen i radnici nemaju nikakvih prava, kakav će biti simbol rada i radničkih prava?
Nekad jesu i bili zaštićeni, ali danas mislim da nisu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A plenum građanke i građana Mostara za sutra 1. maja priprema, umjesto za ove prostore uobičajenog roštiljanja i proslave, proteste na centralnom trgu ispred gimnazije. Razloga za slavlje, kažu, nemaju ni Uniji neovisnih sindikata federacije. Mirsad Behram.
Mostarac Tarik Žuljević, redovni učesnik mostarskih protesta, u izjavi za naš radio podsjeća kako se 1. maj nekada u Mostaru obilježavao.
Nekada se 1. maj počeo obilježavati sa limenom muzikom vojnog orkestra Mostara koji je prolazio kroz grad, što je bilo buđenje građana Mostara, kada su građani Mostara od 90% slučaja izlazili na zraza izlazišta oko Mostara, kao što je bila bunica, rujišta i tako dalje.
U mnogim zemljama svijeta 1. maj međunarodni praznik rada se obilježava demonstracijama čiji je cilj ukazati na loš odnos prema radnicima i njihov težak položaj u društvu. Prvi put velike demonstracije za 1. maj će biti organizirane u Mostaru na Španskom trgu zajedno sa građanima koji svakodnevno protestiraju u gradu na Neretvi već 81 dan, saopćio je mostarski plenum na svojoj Facebook stranici, govori član plenuma Feđa Fajić.
Mislimo da se nema šta slaviti. Ljudi imaju sve manje i manje sastava, pa i za te roštilje, za koju godinu ako se ovako nastave sigurno neće niko imati novca za roštilje, tako da je krajnje vrijeme da se probudimo.
Tarik Žuljević dodaje.
Ja ne znam danas ko ima novca za bilo kakvu proslavu i ko danas da slavi i šta da slavi, kada imamo toliki broj preko 18.000 nezaposlenih u gradu.
Zbog krize i financijskih problema ni Unija neovisnih sindikata Federacije BiH neće opriličiti tradicionalni prvomajski grah sa sindikatima za građane Mostara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
1. maj u Srebrenici se nekada obilježavao urankom u zvuke tamburaša lokalnog kulturno-umjetničkog društva. Sudeći po atmosferi koja vlada u ovom gradu, tradicija je ugašena, kaže Sadik Salimović.
1. maj je nekad bio povod da se na izlet izlazi organizovano sa komšijama i prijateljima. I toga se sa sjetom prisjećaju stariji Srebrenčani.
Sad na 1. maj gledam kao na... Gledam ga sa velikom tugom zato što 1. maj se pretvorio u svoju suštu suprotnost i obično 1. maj obilježavaju ljudi koji ne rade.
Obzirom da kiša pada i da nije padala od za ovo dva dana, zemlja se ne bi mogla osušiti, izleti i šta se znači propala, šta ostaje sjediti u kući i logično da će i troškovi manji biti.
Okretali se jaganjci na ražnjima, sada nema ni jaganjaca ni ražnjeva. Došlo je vrijeme da se ne mogu okretati ni pilići jer nema para, a nema ni povoda za slavlje jer je ekonomska kriza i nezaposlenost dovela do toga da se nema šta praznovati više.
Po svemu sudeći, međunarodni praznik rada bit će u Srebrenici sasvim običan, ali dan sa padavinama. Najviše je opao standard. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon uspješne beogradske premijere u martu, predstava Mali mi ovaj grob u Sarajevskom kamernom teatru će biti premijerno izvedena 3. maja. Predstava koja razotkriva pozadinu Sarajevskog atentata u režiji Dine Mustafića rađena je po tekstu Biljane Srbljanović, pripremila Ivana Bilić.
Regionalnu produkciju potpisuje 5 kuća iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vedran Fajković, dramaturg Kamernog teatra 55, jednog od koproducenata predstave, ističe koliko je važno da sarajevska publika vidi ovu predstavu.
Sam početak rada na predstavi je nekako i starta ovdje u Sarajevu u Kamernom. I jednostavno mislimo da je dobro i da je veoma pozitivno to što tekst koji govori o samom atentatu na Franca Ferdinanda da se igra i u Sarajevu.
Terorist ili heroj, pitanje koje se uvijek postavlja kada se govori o Gavrilu Principu. Glumac Ermin Bravo napravio je paralelu sa današnjim vremenom i objasnio kako je on prije svega bio osebujna ličnost.
I to zapravo pitanje koliko je on trpio i patio i dalje istrajao u toj svojoj ideji revolucionarstva, oslobođenja od okupatora i ideji ujedinjenja južnoslovenskih naroda. E to je sad pitanje, da li postoji neko danas, današnje generacije, današnji mladi ljudi koji su spremni na tu vrstu žrtve i koji imaju takvu vrstu vjere u bilo kakvu ideju. Ja nisam siguran.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Rezidentni predstavnik MMF-a za Bosnu i Hercegovinu saopštio je kako nedonošenje izmjena zakona o akcizama na državnom nivou onemogućava zaključenje 6. pregleda ispunjenja obaveza Bosne i Hercegovine u okviru stand-by aranžmana. Ministar financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajina najavio mogućnost kašnjenja plaća, ali je naveo da isplata penzija neće biti dovedena u pitanje. U Banja Luci blok 11 opozicionih partija i 40 nevladinih organizacija i pojedinaca zvanično formirao savez. za promjene. Ispred Sarajevske katedrale Srca Isusova postavljen spomenik papi Jovanu Pavlu II. Njemačka vlada usvojila je danas nacrt zakona kojim se Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija proglašavaju bezbjednim zemljama, što podrazumijeva da su zahtjevi građana ovih zemalja za azil neosnovani, te da oni mogu biti vraćeni u domovinu po skraćenom postupku. U Prištini policija pretresla prostorije Kosovske agencije za privatizaciju, a mediji navode da je zbog malverzacija uhapšeno 12 ljudi. Proruski demonstranti koji se protive ukrajinskim vlastima zauzeli su zgradu lokalne uprave i policijsku stanicu u gradu Gorlovka, a ukrajinski policajci predali su oružje i napustili svoje sjedište. Iračani danas biraju poslanike za novi sastav parlamenta na prvim izborima od povlačenja američke vojske krajem 2011. godine. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom i pljuskavima, a ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Do kraja dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 14, a dnevna od 15 do 21 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.